16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Situacija s migrantima iz Turske izmiče kontroli. Predsjednica Cvijanović poziva na bolju saradnju svih bezbjednostnih struktura u BiH i regionu.
Srpski član predsjedništva uputio pismo podrške grčkim zvaničnicima. Štiteći granice Grčke, stali ste odbranu cijelog Balkana.
Stranku demokratske akcije potresa afera kupovine glasova.
Nikada neću napustiti SDS, sporazum sa SNSD-om je ekonomski, izjavio Mićo Mičić.
Amerika je Srbiji potrebna kao prijatelj, izjavio Vučić u Vašingtonu nakon sastanka sa Pompeom.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, vjetrovito, sutra kiša. Nakon što je Turska otvorila granice, ovu zemlju je već napustilo više od 76.000 ilegalnih migranata. Na migrantskoj ruti prvi je Balkan. Nekoliko stotina migranata je još jučer prešlo granicu i iskrcalo se na Grčka ostrva. U vezi sa nastalom situacijom danas će vanredno zasjedati Europska komisija. Grčke vlasti štite granice cijelog Balkana, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, dok je predsjednica Srpske Željka Cvijanović pozvala na bolju saradnju svih bezbjednosnih struktura u BiH i regionu. Opširniji je Darko Đurić.
Otvaranje turske granice ka Evropi upalio je crveni alarm kod svih zemalja na Balkanu. Prvi na udaru su Bugarska i Grčka. Zasjedao je Grčki nacionalni savjet za bezbjednost, grčki ministar odbrane Nikolaos Panagiotopoulos.
Granice su dobro čuvane, snage su pojačane i spremne na odbranu. Rade sve što je potrebno da bi zaštitili granice Grčke.
Grčke vlasti vraćaju migrante koji su ilegalno ušli u zemlju. Granice je međutim nemoguće sačuvati zbog velikog priliva migranata, čiji je cilj, kako navode, bolji život.
Želimo da idemo u Europu, Njemačku, Norvešku. U Turskoj je život tako težak, nikad tako nešto nismo vidjeli.
Ovdje je život težak, posebno za Sirijce. Radim jedan dan, pa 10 ne radim.
Šef misije Međunarodne organizacije za migraciju BiH van der Everert upozorio je da Hrvatska pojačava kontrolu granice.
U Bosni i Hercegovini se dnevno može očekivati i do 10.000 migranata. Bosna i Hercegovina teško da može da odgovori ovom problemu bez pomoći Unije.
Da se iz Turske očekuju masovne migracije potvrđeno je i u izvještaju Agencije za zaštitu spoljnih granica Evropske unije.
Sljedećih dana pritisak će samo rasti. Prvi na udaru su Bugarska i Grčka. Situacija je toliko izmakla kontroli da neće pomoći ni intervencija turskih vlasti ako odluče ponovo da zatvore granicu prema Grčkoj.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović ponovila je da je u ovim momentima neophodno što bliskija saradnja svih bezbjednosnih struktura u regionu.
Međutim, ono što je problem ovdje jeste ako vi ovaj prostor napravite mjestom ili stacionarom za migrante, zato što je Europa zatvorila ove granice, ali nije zatvorila neke druge granice preko kojih su oni došli, onda to predstavlja definitivno problem.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je i pisma zvaničnicima Grčke u kojima daje podršku bezbjednostnim strukturama te zemlje.
Štiteći granice Grčke, stali ste u odbranu ne samo granica Evropske unije, nego i cijelog Balkana. Ilegalne migracije za sobom nose niz humanitarnih i bezbjednostnih izazova i samo zajedničkim odlučnim aktivnostima možemo da im odgovorimo na adekvatan način.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević objasnio je koje probleme migrantski talas donosi Evropi, ali prvenstveno Balkanu i BiH.
Ključni problem jeste bezbjednostni problem. Mi nismo ni planirani da budemo takozvani protočni bojler migrantskog talasa, nego smo planirani da oni tu i ostanu.
Bez obzira na novi masovni migrantski talas, zvaničnici Srpske su istakli da je vlada donijela odluku da na teritoriji Republike nema mjesta ni za kakvi migrantski centri.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je važnije da se u BiH ojača povjerenje i da zemlja bude uvedena u redovne pravne tokove kako bi bila društvo pravne sigurnosti za sve građane Srpske i Federacije nego bilo što drugo što služi dnevno političkoj svrsi. Ona je na pitanje da prokomentariše objavljivanje stenograma sa sastanka ambasadora Kvinte i članova predsjedništva BiH rekla da u ovoj zemlji ne vrijedi baš puno toga komentarisati.
Postojale su različite špekulacije o tome šta se dešavalo na sastanku i kao što vidim, naravno, kako kome odgovara, tako se i ukazuje ili referira upravo na taj stenogram. ali u suštini ovdje su politički procesi toliko postali teški i opterećujući za međusobne odnose da onda na kraju evo moramo da imamo i stenograme da bismo se bavili određenim stvarima. Za mene je mnogo važnije kako u državi napraviti povjerenje, ojačati ga i kako uvesti državu u redovne pravne tokove da ovo bude društvo pravne sigurnosti za sve građane i Republike Srpske i Federacije, nego bilo šta drugo što služi dnevnoj političkoj svrsi.
Već nekoliko dana stranku demokratske akcije potresa afera u javnosti nazvana ASI. Sve je počelo objavljivanjem audio snimka koji svjedoči o koruptivnim radnjama visoko pozicioniranog u toj stranci Asima Sarajlića i drugih uticajnih funkcionera SDA, koji pritiscima, kupovinom glasova i malverzacijama utiču na izbor čelnih ljudi u kantonalnim odborima i javnim institucijama. Centrala stranke, kao ni njihovi koalicioni partneri, još se nisu zvanično oglasili. Opširnije Radan Škipina.
Afera Asim počela je prošle sedmice objavljivanjem konspirativnog audio snimka u sarajevskim medijima sa potpuno autentičnim glasom predsjednika kadrovske komisije SDA i delegata u Domu naroda parlamenta BiH Asima Sarajlića. Na snimku se jasno čuje Sarajlićev glas kako sa svojim saradnikom nagovara delegata Velida Tvrtkovića da glasa za Fikreta Prevljaka, kandidata za predsjednika kantonalnog odbora SDA u Sarajevu. Za uzvrat Sarajlić obećava zaposlenje za Tvrtković u suprugu u Sarajevskom kantonalnom ministarstvu kulture.
Ma nebitno, ili naći mu van neđu skirati, ja sam uglavnom, šef kadrovski, ja sam prvi da baknem. Ne skiraj se, pazi, proći ta fututma, proći ovo, sve idu lokalni izbori, bak će se sa njima malo kasnije pozabaviti, nije tio sad namjerno kad su izbori bili, pustio je sve da pometu i kješu i ovo ono, ali će se mijenjati slika, ne skiraj se, neće taj zoomo više trajati.
Da aktuelna afera Asim razdire demokratsko tkivo u partiji Bakira Izetbegovića u kojoj su malverzacije, pritisci i korupcija poprimili drastične razmjere, svjedoči i Sarajlićevo priznanje da je čak i dosadašnji prvi bezbjednjak u BiH Osman Mehmedagić Osmica bio upleten u izbor Abdullaha Skake za gradonačelnika Sarajeva.
Abdullaha smo glasali i grad gore i ovo. Ja, mi smo odgrali. Ja došao sa Zdravkom Stojnićem ko u Kumu. Traca i sve tamo organizovao i za glas iskakav postoga značaj. To smo i Traca završili. Osmica obišao ovoga Zdravku, babu i obećao neke stvari i završili. Tako je on došao za jedan glas i došao za značaj.
U Sarajevskoj čaršiji već se ispredaju priče o motivaciji za tajno snimanje kompromitovanog Sarajlića, koji odavno nije po ukusu Izetbegovića. Na ovaj način prvi u Bošnjaka bi se riješio njegovih daljnjih usluga. S druge strane, kalkuliše se da je grupa okupljena oko Denisa Zvizića, uticajne braće Čampara i autora snimka Semira Efendića, ovim činom pripremila unutar stranački puč. Javnost i opozicija u bošnjačkom dijelu Federacije BiH traže od SDA da kazni aktere ovog snimka. Bakir Izetbegović je kratko izjavio da je iznenađen aferom i da će akteri snositi posljedice, o čemu će se raspravljati na sutrašnjoj hitnoj sjednici predsjedništva Stranke demokratske akcije.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić izjavio je danas da nikada neće napustiti SDS, te da prijedlog sporazuma sa SNSD-om nije politički, već ekonomski. Prema njegovim riječima, u sporazumu sa SNSD-om je 12 projekata bitnih za grad, poput autoputa i gasifikacije.
Kao što sam ja obaviješten da je gospodin Dodik na presu, na posljednjem presu govori upravo na tu temu, a oko ovih drugih tema što se tiče predsjedništva stranke, ja ću sutra imati predsjedništvo stranke, naravno da se čujem sa mojim predsjednikom i kad sam bio u Njemačkoj, čuo sam se sa gospodinom Šarovićem, tu je malo više ima buke, galame, priče, malo je naduvano, generalno rekao sam onu prvu rečenicu, ponovit ću je, niti sam imao namjeru, ni želim da napustim SDS, pogotovo ne da prelazim negdje, želim da ovom gradu, ako je moguće, napravim još nekih lijepih stvari, kao što smo napravili kanalizaciju, zaobilaznicu, centar za kulturu, mnogo lijepih stvari, to je jedini moj motiv.
Izgradnja autoputa Rača-Bijeljina, Brčko-Vukosavlje, graničnog prelaza i mosta na Savi, izmještanje autobuske stanice i izgradnja željezničke stanice bile su teme razgovora ministra za saobraćaj i komunikacije u Savjetu ministara BiH Vojina Mitrovića i gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića. Ovi kapitalni projekti od ogromnog su značaja za Semberiju, Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, zaključeno je na ovom sastanku. Izvještava Slađena Radovanović.
Da bi se realizovali planirani projekti drumskog i željezničkog saobraćaja i riješio problem gužvi na graničnim prelazima između BiH i Srbije, biće osnovan međudržavni operativni tim, najavio je ministar Mitrović.
Koji će se sastojati negdje oko 11 članova iz Srbije, 11 članova iz Bosne i Hercegovine, koji bi se bavio pitanjem praćenja projekta realizacije mosta na Rači i autoputa od Rače do Bijenje, od Bijenje do Brčkog, zatim prema Vukovsavlju i Doboju. Isto tako pitanje i željezničkog saobraćaja koji bi bio tema te radne grupe i ona bi bila operativna i imala bi zadatak da sve probleme rješava.
Ovi kapitalni projekti za grad Bijeljina su od ogromnog značaja, te je ova lokalna zajednica većinu obaveza i svojih nadležnosti već uspješno završila. Od nadležnih očekuju pomoć i u uređenju graničnog prelaza Jamena, istakao je bijeljinski gradonačelnik Mićo Mićić.
Naša je bila obaveza da usvojimo prostorni plan i da definišemo trasu. Mi smo to uradili prije par mjeseci. Umeđu je i Skupština Republike Srpske donijela odluku o planu parcelacije i donijela zakon poseban, tako da ovih dana treba da dođu timovi iz geodetske uprave da krenu sa parcelacijom. Zatim mi ćemo podnijeti zahtjev savjetu ministara da završimo i da spojimo asfaltiranje puta od Crnjelova do Jamene, do tog graničnog prelaza, a istovremeno ćemo i uputiti dopis da se u upravi za interno prezivanje da i taj granični prelaz koji jedini nema električnu energiju, a među državni je granični prelaz.
Iako će se svi problemi u projektima koji su od opšteg interesa rješavati na ministarskom, odnosno međudržavnom nivou, u njihovoj realizaciji neophodna je saradnja sa lokalnom zajednicom. Zaključeno je na ovom sastanku.
Od juče je u Njemačkoj na snazi novi zakon koji pojednostavljuje proceduru za zapošljavanje državljana koji dolaze iz zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije. Propisi se odnose na kvalifikovanu radnu snagu, ali se proširuju mogućnosti i za one koji žele da se usavršavaju. Zbog opasnosti od većeg odliva radno sposobnog stanovništva u Republici Srpskoj u prošloj godini došlo je do rasta plata u svim sektorima, a najavljena je i reforma obrazovnog sistema. Opširnije Nenad Stupar.
Novi zakon u Njemačkoj proširuje mogućnosti za kvalifikovane stručnjake iz država van Evropske unije. Broj otvorenih radnih pozicija u Njemačkoj premašuje milion, i to u svim oblastima. Njemačka kancelarka Angela Merkel ranije je izjavila da zbog rasta privrede raste i potreba za novim radnicima. Kraći su i termini za dobijanje viza, odnosno radnih dozvola.
Poznajemo dosta zanatlija i kompanija koje traže radnike, stoga je neophodno da težimo dovoljno kvalifikovanim radnicima. Iz tog razloga smo naravno srećni što 2,5 miliona ljudi iz zemalja Evropske unije već radi za nas.
Za zapošljavanje sa kvalifikacijom nema generalnog uslova za određeni nivo znanja njemačkog jezika. Zbog toga bi trebalo da reaguju privrednici na domaćem tržištu i stvaranjem boljih uslova rada obezbijede ostanak radne prvenstveno kvalifikovane radne snage. Portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević ističe da je rješenje i u rasterećenju privrede.
Samo vraćanje na nivo od prije izbijanja svjetske ekonomske krize, odnosno na 2008. ta zbirna stopa iznosila 52%, što je zahtjev Privredne komore. Samo na taj način stvorit ćemo dodatni prostor koji bi upravo išao ka značajnijem povećanju plata. Koliko bi zaista došlo do većeg odlaska ljudi, sigurno da bi bila prijetnja po privredni razvoj Republike Srpske, posebno sada u nekom svjetlu kada pričamo o digitalizaciji, uvođenju novih tehnologija.
A mišljenja građana o odlasku u inostranstvo su podijeljena. Ističu da odlazak sa sobom nosi prednosti, ali i nedostatke.
Želim prvo da probam one, znači fakultet, već idem, zašto da ga završim, da poslije toga na kraju odim.
Nažalost, nema uslova ovdje, svaki dan je gore, ništa ne napredi.
Mislim da više mogućnosti imam da ostanim vani, ali ljepše ostati ovdje u svom gradu. A sve ima svojih i odricanja i dobrih i pozitivnih strana, tako da vidjet ćemo.
Međutim, novi zakon u Njemačkoj ne podrazumijeva i širom otvorene granice. I dalje će radnici iz istočne Europe morati da ispune uslove koji bi im omogućili zasnivanje radnog odnosa. Direktor Agencije za zapošljavanje iz Banja Luke Miroslav Vukajlović ističe da se na domaćem tržištu i dalje nude kvalitetna radna mjesta, dobra plata i uslovi rada. Ističe da bi osim u privatnom trebalo mijenjati i odnos u javnom sektoru.
Sve dok se ne donese nekakav novi zakon koji će regulisati mogućnost motivisanja radnika, odnosno diferencijacije rada, odnosno uvođenja stimulativnih mjera ili sistema nagrađivanja koji će da nagrađuje ljude koji više radi u odnosu na one koji manje radi.
Odlazak radno sposobnog stanovništva sa ovih prostora nije novost. Trend je prisutan još od kraja Drugog svjetskog rata, a asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Aleksandar Majić ističe da se demografska slika može popraviti, ali ne i da se zaustave negativni trendovi.
Kako zaustaviti migracije, kako zaustaviti te negativne tokove? Pa jednostavno više bazirati se na realni sektor, za razvoj industrije prije svega, a tu bi dodao povećanje financijske dobiti, povećanje plata, otvaranjem novih radnih mjesta, jedini element za zadržavanje populacije. Naravno, mi definitivno nećemo moći zaustaviti te negativne tokove, ali možemo samo ublažiti.
Statistika ne ide na ruku ni zemljama u regionu. Zbog toga iz vlade Srpske ranije su najavili reformu prvenstveno u sistemu obrazovanja, da bi se obrazovali kadrovi koji bi adekvatno odgovorili zahtjevima tržišta rada.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U skupštinskoj proceduri do ljetne pauze mogao bi se naći nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, u kojem je glavna novina kazna doživotnog zatvora. Ovo je istakao ministar pravde Srpske Anton Kasipović nakon današnjeg sastanka sa učenicama Banjalučke građevinske škole, koje su se u sklopu projekta Ja građanin bavile problemom seksualnog zlostavljanja. Opširnije Darko Šavija.
Ministar Kasipović podsjetio je da je vlada nedavno usvojila nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakona kojim Narodnoj skupštini predlaže uvođenje kazne doživotnog zatvora za određena krivična djela, posebno ona koja se odnose na djecu.
Doživotna kazna zatvora po našoj procjeni i po procjeni pravnih autoriteta koji su radili sa Ministarstvom pravde u radnoj grupi za izmjene i dopune Krivičnih zakonika nas uvjerava da smo na najboljem putu da zapriječenom kaznom doživotnog zatvora obeshrabrimo. Zaprijetimo bilo kome ko razmišlja, planira ili pokušava izvršiti ovako krivično djelo da od toga odustane.
Ministar je danas razgovarao sa srednjoškolkama Banjalučke građevinske škole koje su u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava i u sklopu projekta Ja građanin izabrale temu seksualno zlostavljanje. Učenica Anđela Kovljenić kaže da su razgovarali o sankcionisanju i sprečavanju ovih djela i svemu što vlada i sudovi čini na tom planu.
Odlučili smo se za problem seksualnog zlostavljanja u našoj državi zbog toga što smatramo da je taj problem veoma veliki, da ima nekih dijelova koji nisu riješeni, koji smatramo da možemo doprinijeti i dati neke nove ideje ka tome. Smatramo da tijani zakon treba da se uvede i kod nas.
Učenici smatraju da se o temi seksualnog zlostavljanja ne govori dovoljno među mladom populacijom, a svojim radom, kažu, žele to promijeniti.
U Republici Srpskoj nema zaraženih virusom korona, a pod zdravstvenim nadzorom je 121 lice koje je doputovalo sa područja zahvaćenih ovim virusom, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.
Preporuka za građane koji su posljednjih 14 dana boravili u Italiji, posebno na sjeveru te zemlje, ali i Kini, Južnoj Koreji i Iranu, da se telefonom jave nadležnim domovima zdravlja kako bi bili uzeti podaci i eventualno preduzete epidemiološke mjere, odnosno dati saviti o daljem postupanju. Republička zdravstvena inspekcija apeluje na građane da se samoinicijativno ne testiraju na koronavirus u privatnim laboratorijama, jer nisu ni ovlašćene ni stručne za takve vrste ispitivanja.
Evropski centar za sprečavanje i kontrolu zaraza proglasio je visoki nivo rizika zbog širenja virusa korona nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Evropske unije, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ona je rekla da je danas za sve one koji su u Evropskoj uniji podignut nivo rizika od zaraze sa umjerenog na visoki. U Evropi je do sada preminulo 38 ljudi, a zaraženo 2100 u 18 od ukupno 27 zemalja članica Evropske unije.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće kohlearne implantante za djecu sa oštećenim sluhom. Ovu zdravstvenu uslugu pružaće Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kaže za naš radio portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Darija Ostojić.
Budući da trošak ugradnje kohlearnog implantanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 maraka, ovo će biti velika finansijska olakšica za roditelje djece sa oštećenim sluhom, jer će u budućem fondu potpuno se snositi troškove finansiranja i ugradnje ovog aparata. Podsećamo da smo i prošle godine pojednostavili proceduru i proširili prava iz oblasti medicinskih sredstava, a samim potezom fond samo potvrđuje svoje nastojanje da zdravstvenu zaštitu u kontinuitetu čini mnogo bolju. Napominjamo da ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku, te se njegova primjena očekuje u drugoj polovini marta ove godine.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 2.072.632 marke za podsticaje u poljoprivredi posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Srpske. Isplaćena je premija za mlijeko za decembar prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Srbiji su Sjedinjene Američke Države potrebne kao prijatelj, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa državnim sekretarom SAD-a Mike Pompeom u Vašingtonu. Vučić je naglasio da je zahvalan američkim zvaničnicima na jasnom stavu o pitanju statusa Kosova, kao i na tome što žele da čuju Srbiju i da razumiju srpske probleme.
Premijer samoproglašenog Kosova Albin Kurti pisao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i državnom sekretaru Mike Pompeu da će njegova vlada od 15. marta početi sa ukidanjem taksi na proizvode iz Srbije i BiH. Kurti je naveo da se odnosi Beograda i Prištine moraju rješavati u okviru dijaloga koji bi kulminirao uzajamnim priznanjem. On je na vanrednoj sjednici Skupštine koja je u toku posvećenoj taksama na robu iz Srbije i BiH rekao da je efekat tog nameta bio minimalan jer nije pravilno sproveden.
U Banjalučkoj osnovnoj školi Georgij Stojkov Rakovski danas je upriličena svečanost povodom Nacionalnog dana Bugarske. Ove manifestacije, osim rukovodstva škole, nastavnika i učenika, prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Darko Đurić.
Školu su 1972. godine napravile vlada i narod Bugarske i saradnja svih ovih godina je na najvišem nivou sa bugarskim narodom. Direktor škole Dušan Mišljenović.
Danas u školi Georgij Stojkov Rakovski u Banja Luci obilježavamo Dan Republike Bugarske i ovu sedmicu čitavu posvećujemo kulturi, istoriji, književnosti Republike Bugarske sa našim učenicima kroz razne radionice, aktivnosti.
Da je saradnja na najvišem nivou i da se međusobno poštuju bugarski i srpski narod, istakla je bugarska ambasadorka u Bosni i Hercegovini Avgustina Cvetkova Karabaševa.
Празнуваме и денят на мартеницата.
Това е. Ми данас славимо и дан мартеница, наша традиция. Црвено е символ здравля, а бяло е символ среќе.
Predsjednica Srpske, Željka Cvijanović, naglasila je da prijateljski odnosi sa zemljama regiona doprinose međusobnom razvoju u svim oblastima.
I naravno da ova škola predstavlja jedan od načina da pokažemo kako ta saradnja može da bude dobra i plodonosna, ali u suštini ono na čemu radimo jeste da postoji dobro političko razumijevanje koje je uvijek pretpostavka za dobru ekonomsku saradnju.
Povodom Dana Bugarske, učenici i njihovi nastavnici organizovali su i prigodnu svečanost.
Ja sam učestvala u priredbi, bila sam i u koru i u sklopu dramske sekcije.
To nam je sastavni dio, kažem, godine, ali počestvali smo jer u prvi put nam predsjednica dolazi u vas.
Školu pohađa nešto više od 1000 učenika i u njoj radi 87 zaposlenih.
Bio je ovo prilog Nemanje Ratkovca, reformske aktivnosti u obrazovanju i uloga srednjoškolskih direktora i pedagoga. Glavne su teme dvodnevnog seminara koji je okupio rukovodioce svih srednjih škola iz Republike Srpske. Sa inovacijama u nastavnim planovima i programima upoznala ih je ministarka Natalija Trivić, informiše Nemanja Grujić.
Između ostalog, zaključeno je da sve škole u Srpskoj moraju pratiti četvrtu industrijsku revoluciju, koja podrazumijeva inovativne nastavne planove i programe, rekli su novinarima direktorka Sonja Tomaš-Mickin, ekonomska škola Banja Luka, kao i direktor Duško Đurić iz ekonomske škole u Bijeljini.
Ali također da opremamo informatičke kabinete, multimedijalne učionice, a sve to da bi funkcionisalo neophodno je da edukujemo nastavni kadar, ali i menadžment škole.
Definitivno sve škole pokazuju određeni stepen angažovanja i svi direktori potrebu da unapređuju svoje škole, da nastavni proces prilagođavaju savremenim nastavnim tehnologijama, tehnikama.
Prisutni su upoznati sa procedurom koja je u toku, a tiče se donošenja izmjena i dopuna zakona o srednjem obrazovanju, ali i stvaranja interaktivnosti u nastavi, sve s ciljem sticanja zvanja, kvalifikacija i vještina učenika, poručila je Natalija Trivić, ministarka prosvete i kulture Republike Srpske.
i naravno kompletan program koji se izvodi u školama, nastavništvo, pa nastavne neke aktivnosti moraju da budu usklađene upravo sa potrebama kako bismo obezbijedili kako radna mjesta za naše srednjoškolce koje diktira naravno privreda u Republici Srpskoj.
Seminar za direktore i pedagoge srednjih škola na Jahorini organizuju Republički pedagoški zavod, Društvo pedagoga i Udruženje direktora srednjih škola.
U Brčkom već deceniju rade dvije škole ikonopisa, Sveti apostol Luka i Nebeska carica. Ove dvije škole, kroz koje je do sada prošlo 400 polaznika, svojevrsna su i škola duhovnosti i pravoslavnog vaspitanja, pripremila Radmila Karanović.
Crkvena umjetnost utiče na razvoj samoga čovjeka jer oni koji uče da slikaju ikonu prije svega, kako to kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sebe i duhovno obrazuju. Protojerej Stavrofor, Nebojša Drašković, Crkvena opština Brčko, namjesništvo Srpske pravoslavne crkve u Brčkom.
Ikona jeste svojevrsna knjiga koja na jedan slikovit način pokazuje život svetitelja, daje neke poruke koje su iskazane u Svetom Evanđelju. To su poruke evanđelske, tako da i onaj koji slika ikonu mora da razumije te poruke i da ih na pravi način prenese i izobrazi kroz slikanje ikone.
Škole ikonopisa Sveti apostol Luka i Nebeska carica u Brčkom rade pri hramovima Svete velikomučenice Nedjelje i Uspenja presvete Bogorodice, kaže Nedeljko Bilal, rukovodilac škole ikonopisanja Sveti apostol Luka Brčko.
Uglavnom za tih 3-4 godine oni savladaju vještinu živopisa i sposobni su da sami živopišu vizantijsku ikonu.
U škole ikonopisanja u Brčkom mogu svi bez obzira na dob, a časovi su besplatni. Najvažnija je posvećenost i istrajnost, kaže Bojana Krstanović, polaznik škole ikonopisanja Sveti apostol Luka u Brčkom.
Vrlo brzo se može proći sve te tehnike ikonopisanja, ali potreban je rad i trud.
Kako navode sveštenici, mladi ljudi kroz škole ikonopisanja stasavaju produhovljene umjetnike koji dobijaju osnove hrišćanskog vaspitanja, a što je i odraz njihove vjere i ljubavi.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, Vaskrsom koji se ove godine proslavlja 19. aprila. Datum početka časnog posta zavisi od datuma praznovanja najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, kojeg pravoslavni vjernici slave uvijek u nedjelju punog mjeseca poslije proljećne ravnodnevnice.
Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka ove godine biće održana 14. put. Organizatori poručuju da je veliki dio priprema već završen, te da je potrebno da se još dogovore samo neki detalji. Opširnije Aleksandra Perić.
Ove godine međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka biće najkvalitetnija do sada, poručuju organizatori. Biciklisti će se takmičiti 4 dana, vozit će 4 etape, kaže direktor trke Vladimir Kuvalja.
Ove godine smo odlučili da smanjimo broj ekipa, ali da prihvatimo da izaberemo malo još bolje ekipe, naravno. Ono što je interesantno, nisam ni znao do prije neki dan, dok nisam pogledao tu preliminarnu startnu listu, da imamo takmičenje 36 zemalja, što mislim do sad nije bio slučaj.
Prva i druga etapa u kojima se iz Srbije ulazi u sjeverno-istočni dio Republike Srpske ostaju iste, dodaje Kuvalja.
Trenutno smo u pregovorima sa gradom Zvornik i Brčko distriktom da vidimo odakle će startiti treća etapa. Oba grada su, Zvornik je prošle godine prolazni cilj, bilo je fenomenalno, mnogo ljudi je bilo na ulicama. Brčković, klasično staje grad koji dočekuje trku godinama. Ta etapa se završava, ono što znamo sigurno, u Tesliću i ona će biti jedna, vjerojatno, od najdužih etapa na trci.
Četvrta etapa trke start će imati u Prnjavoru, a završava se krugovima u Banja Luci. Kuvalja kaže da ova trka osim sportskog značaja za cilj ima i da se za gradove iz Republike Srpske čuje i na drugim kontinentima. 14. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka biće održana od 22. do 25. aprila.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno, vjetrovito i veoma toplo vrijeme, sutra padavine u većini predjela. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Čemerno 6, Gacko Kalinovnik na Vesinje 10, Han Pjesak 11, Drinić Mrakovica za Kolac 12, Bileće 14, Mrkonić Grad 15, Cebinje 15, Srebrnica Šipovo 16, Novi Grad Ribnik Rudo Foča 17, Banja Luka Prijedor 18, Srbac 19, Bijeljina Doboj 20 i u Zvorniku je trenutno 21 stepen Celzija. Sutra srpsko jutro i pre podne oblačno sa kišom u centralnim i istočnim predelima. Na jugu umereno do jaka kiša sa mogućim pljuskovima. Tokom dana oblačno vreme u svim krajevima u slabu do umerenu kišu u centralnim i južnim predelima. Predveću u toku noći na krajnjem severozapadu jugu su ponovo mogući pljuskovi povremeno. Minimalna temperatura vazduha će se kretati od 5 do 10, u planinama od 2, dok će najviše dnevne temperature biti u intervalu od 9 do 14, na severu i oko 18, u planinama od 5 stepeni Celzija.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Situacija s migrantima iz Turske izmiče kontroli. Predsjednica Cvijanović poziva na bolju saradnju svih bezbjednosnih struktura u BiH i regionu.
Srpski član predsjedništva uputio pismo podrške grčkim zvaničnicima. Štiteći granice Grčke, stali ste odbranu i cijelog Balkana.
Stranku demokratske akcije potresa afera kupovine glasova.
Nikada neću napustiti SDS, sporazum sa SNSD-om je ekonomski, izjavio Mićo Mićić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.